Tänään kuullaan muun muassa, miten oppositio ja hallitus ovat kiistelleet al-Holin suomalaisista eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Irakissa ISISin hyökkäyksistä hengissä selvinneet jesidit vaativat apua palatakseen kotiseuduilleen. Libanonissa poliittinen kriisi syvenee ja protestit laajenevat. Merkit talouskasvun hidastumisesta ovat Suomessa varsin selvät, näin arvioi talousennusteensa julkaissut Suomen Pankki. Ja terveyskeskusten riittämättömistä voimavaroista on saatu uutta tietoa. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hallitus ja oppositio ovat ottaneet yhteen al-Holin leirin suomalaisten lasten ja naisten tilanteesta. Oppositio on tuominnut ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnan. Haaviston mukaan hallitus ei voi hyväksyä silmien ummistamista ja suomalaisten lasten jättämistä hengenvaaraan. Pääministeri Sanna Marin hyökkäsi kokoomusta vastaan. Pekka Kinnunen.
Opposition välikysymykseen vastannut ulkoministeri, vihreiden Pekka Haavisto, korosti hallituksen ulkopolitiikan perustuvan ihmisoikeuksiin.
Al-Holin leirillä olevien lasten auttaminen normaaliin, turvalliseen elämään ja päiväkotiin ja koulun penkille on mielestämme tärkeä osa radikalisaation vastaista työtä.
Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, moitti Haaviston toimineen salassa eduskunnalta.
Hän on pyrkinyt painostamaan virkamiehiä tekemään al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten palauttamista koskevat päätökset ja henkilökohtaisen vastuunsa välttämiseksi piiloutumaan virkamiesten selän taakse.
Oppositiosta kokoomuksen Paula Risikko näki hallituspuolueiden välillä linjaeroja.
Keskustan edustajien mukaan aikuisia ei Suomeen tuoda. Vihreiden ja Vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan aikuisia tuodaan.
Keskustan Mikko Savola uskoo, että vain lasten auttaminen on mahdollista.
Tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Myös muut Pohjoismaat ovat onnistuneet kotiuttamaan lapsia, ainoastaan lapsia tältä leiriltä. Miksi ei sitten Suomi?
Vihreiden Saara Hyrkkö arvioi, että lasten etu voi vaatia myös äitien auttamista.
Voi tuntua ja tuntuukin monien oikeustajun vastaiselta, että auttaessamme lapsia saatamme tulla auttaneeksi myös jotakuta, joka on voinut syyllistyä rikokseen.
Keskustelu oli värikästä. Pääministeri sosiaalidemokraattien Sanna Marin hyökkäsi kokoomusta vastaan.
Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni. Ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn, eikö teitä hävetä?
Hallituksen ja ulkoministeri Pekka Haaviston luottamuksesta äänestetään huomenna. Eduskunnasta Pekka Kinnunen.
Al-Holin leirillä olevista suomalaisista sekä hallituksen tuoreista linjauksesta keskusteltiin tänään myös Ykkösaamussa. Vieraana sosiaalityön yliopisto-opettaja Karin Kreitz Helsingin yliopistosta sekä vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana puolestaan Hannele Muilo.
No, Karin Kreitz, sinä olet tutkinut aiemmin Suomesta ISISiin lähteneitä. Ja näitä samoja ihmisiä on nyt siellä al-Holin leirillä, niin taidat tuntea heistä melkein kaikki. Oletko yhä heihin yhteydessä?
En tunne heitä enkä ole tietenkään niin kuin sinne oleminen yhteydenpito sinne päin ei tietenkään ole mahdollinen, mutta siis niin kuin tiedän sen viiteryhmän ja tiedän tietysti ketä sinne on lähtenyt aikoinaan ja myös sitten ketä leirillä on.
Eli tiedät jossain määrin ketä leirillä on
tai minkälaisia? Tiedän joo. Ja
aivan. No minkälaisia ihmisiä siellä on?
Se on tietysti hyvin moninainen ryhmä, niin kuin ylipäätään alueelle lähteneet oli, että on eri puolelta Suomea ja eri ikäluokkaa ja eri taustaa, on niin kuin lehdissäkin on ollut tietoa, niin on käynyt näisiä ja on muuta taustaa olevia ja osa on lähtenyt sinne konfliktin alussa tai ennen ISISin tuloa alueelle.
Eli vuonna
2012. Joo. Ja osa on taas lähtenyt myöhemmin sitten ISISin tulon jälkeen. Osa on lähtenyt miestensä kanssa ja osa taas ei ole lähtenyt miesten kanssa, vaan muiden tuttujen tai sitten itsekseen. Ja Osa on lähtenyt, osalla on ollut lapsia jo entuudestaan ja lähtenyt lasten kanssa, tai lapset on jäänyt Suomeen, tai sitten on vasta alueella saanut lapsia, että se on. Ja sitten tietysti se tilanne, mikä alueella on ollut, niin, ja tämä koko nämä niin kuin viime vuodet, että mitä se on merkinnyt niille, niin varmaan vaihtelee myös. Että sen voi sanoa, että vaikka onkin pienestä lukumäärästä ihmisiä kyse, niin kun yhteisiä nimittäjä ei ole niin paljon.
Mm-hmm. No minkä ikäisiä nämä naiset on suurin piirtein, missä haarukassa?
No siis tietysti niin kun sille, niin jos ajattelee täysikäisiä, niin ihan sille, niin kun niin kun täysikäiseksi tulleita ja sitten taas kun keski-ikä lähestyviä tai niin kun päälle 30-vuotiaita.
Joo. Minkälaisista taustoista he tulevat?
No, sekin vaihtelee hyvin paljon, että on niin kuin erilaista taustaa.
Että mikään niin kuin sosioekonominen asema ei selitä sitä lähtemistä?
Ei, sosioekonominen asema ei selitä lähtemistä, että sen niin kuin voi sanoa, että siinä on ihmisillä on joillain on niin kuin koulutusta taustalla ja ehkä niin kuin se naisten ryhmä on siinä vähän erilainen kuin miesten sitten, että miesten puolella oli enemmän ehkä semmoista niin kuin, tai semmoista niin kuin rikkinäistä taustaa. Ja tässä on taas kyse silleen naisista, jotka on ollut osa työelämässä ja osa sitten kun opiskelijoita. Tai.
No, mitä tiedät siitä, että miksi he lähtivät? Osa lähti miehen kanssa, mutta mitä muita syitä
oli? Niin, no niitä syitä tietysti on myös niin kuin erilaisia ja tietysti se, niin kuin, että missä vaiheessa sinne on lähtenyt, missä vaiheessa konflikti on lähtenyt, niin silläkin on relevanssia. Mutta alun perin voi sanoa, että silloin tietysti Syyrian tilanne puhutti paljon, silloin 2012-2013, ja silloin sinne lähti ihmisiä niin kuin, sen niin kuin tilanteen ja konfliktin takia, että esimerkiksi sairaanhoitajia ja tämmöistä taustaa olevia lähti. Ja sitten konfliktin edetessä, niin sitten on taas tietysti sosiaaliset verkostot on vaikuttanut, että millaisia suhteita ihmisillä on, että mitä niin kuin oma lähipiiri tekee, että alueelle on lähtenyt ihmisiä, joilla on ollut sukulaissuhteita siellä oleviin, ja sitten sinne on lähtenyt ihmisiä, joilla taas on niin kuin sosiaaliset piirit, niin kuin tuttava piiristä on lähtenyt sinne alueelle. Et sosiaaliset verkostot tietysti vaikuttaa ja sitten siinä on ollut paljon muitakin. Niin kuin, jos ajattelee, me helposti nähdään ISISin niin kuin kutsua ainoastaan sitä niin kuin väkivaltaista ja kauhua tuottavaa puolta, mutta ISISillä oli monenlaista propagandaa, josta niin kuin paljon vetosi myös semmoisen niin kuin yhtenäisyyden tunteeseen ja jotenkin semmoisen omaan tarpeellisuuteen ja tämän tyyppistä. Sitä on kansainvälisestikin kirjoitettu, että ISIS on niin kuin iskenyt niin kuin merkityksellisesti siihen, että kokeeko juurettomuutta ja niin kuin semmoista jotenkin heikkoja tulevaisuuden näkymiä, tämän tyyppisiä asioita.
Oliko niin, että muslimeilla saattoi olla jotenkin hankalaa kotimaissa, esimerkiksi Suomessa, tai jotenkin, että he eivät tunteneet kuuluvansa joukkoon?
Niin, se on tullut esille tutkimuksissa ja tietysti näissä mediakommenteissakin, mitä on leiriltä annettu, että on koettu, että täällä on ollut ilmapiiri niin kuin negatiivinen. Ja sitten tietysti niin kuin ISIS on hyväksikäyttänyt tämmöistä, että se, kun puhutaan molemmin suuntaisesta radikalisoitumisesta välillä, että semmoiset viestit, että ei kuulu tänne ja muuta, niin sitä käytetään niin kuin sekä islamin vastaisessa että sitten tämmöisissä ISISin tyyppisissä järjestöissä propagandana.
No kuinka yhtenäinen joukko nämä Al-Holin leirillä olevat suomalaiset ovat?
Niin kuin yhtenäinen.
Onko heillä yhdistäviä tekijöitä paljon vai ei juuri ollenkaan?
No siis niin kuin minä sanoin, niin niillä tosiaan niin kuin taustat vaihtelee ja kaikki, että tietysti on erilaiset sinänsä, mutta sitten se, mikä ehkä nyt tänä päivänä on yhteistä, on se, että ne on sitten kokenut ja elänyt viimeiset vuodet tuommoisessa alueella, missä on ollut väkivaltainen konflikti ja varmasti se on sitten vaikuttanut niiden niin kuin käsityksiin ja tapaan nähdä maailman.
No Teemu Tammikko, hallitus siis linjasi eilen, että lapset tuodaan mahdollisimman pian ja tiedetään, että kurdihallinto ei ole halukas luovuttamaan lapsia ilman äitejä, niin Mitä tässä käytännössä tapahtuu?
No tietysti orpolasten kohdalla on varmaan aika selvää, että heidät on mahdollista nyt sitten tuoda Suomeen. Näyttää siltä, tai mun ymmärtääkseni tilanne on se, että ne naiset, jotka haluaa sitten tulla, niin pääsee myös sitten lasten mukana Suomeen. Ja sitten Suomessa voi mahdollisesti viranomaiset sitten pohtia tarkemmin ja tutkia nämä tapaukset sitten aikuisten kohdalla, että otetaanko huoltajuus pois tai muuta vastaavaa. Mutta että vaikuttaa tosiaan siltä, että myös aikuisia pääsee tämän päätöksen myötä Suomeen.
Onko niin, että tämä tapauskohtainen harkinta on jäänyt viranomaisten harteille?
Kyllä se sieltä vaikuttaa.
Kuinka kova vastuu tämä on?
No totta kai se on merkittävä vastuu ja tässä nyt ulkoministeri nimittäneen erityisedustajan tekemään tätä toimia, mutta ei hänkään yksin näitä tee, että kyllä siellä viranomaiset, muun muassa suojelupoliisi varmasti tutkii näiden henkilöiden taustoja ja on jo tutkinutkin, että siinä mielessä, jos on mitään näyttöä siitä, että oikeasti on syyllistytty vakaviin rikoksiin, niin sitten ei tällaisia yksilöitä varmasti Suomeen päästetä. Mutta toki se ongelma on näissä monesti se, että löytyykö sitä näyttöä ja se on ehkä se kriittisin kysymys tässä koko tilanteessa.
Pitääkö käytännössä mennä sinne paikan päälle tutkimaan, että minkälaista toimintaa on ollut, että onko ollut osallisuutta väkivaltaisuuksiin?
No, siellä on monenlaista tutkintaa ja rikospaikkatutkintaa tehty. Taistelupaikkatutkintaa ovat tehneet nämä kansainväliset joukot, jotka on siellä ollut. Ne tietysti liittyy enemmän näihin miesten toimintaan taistelutilanteessa kuin näiden naisten rooli. Mutta sitten on YK:lla esimerkiksi tämä ISIS-vastainen task force, joka tekee myös tällaista niin kuin lainvalvontatyötä siellä ja jossain määrin niin kuin tutkii näitä tapauksia. Ja toki nykyään, kun on ihmisillä sosiaaliset mediat ja älylaitteet, niin niistä on aika paljon sitten materiaalia, kuvamateriaalia, videomateriaalia. Esimerkiksi Europol käyttää kasvojen tunnistusteknologiaa ja muita, joilla pystytään sitten luomaan näitä yhteyksiä, että kuka on ollut missäkin. Eli tietyllä tavalla ne keinot ja menetelmät on tänä päivänä kyllä paljon kehittyneempiä kuin aikaisemmin, mutta täysin aukotontahan tämäkään tutkinta ei toki ole.
No, kun presidentti Niinistö linjasi, että Suomen päätöksen ei pitäisi, Suomen linjauksen ei pitäisi olla löysempi kuin muiden Pohjoismaiden, niin onko tämä sitä vai ei?
No ei tämä nyt näytä löysempi olevan, mutta että toki tässä on, mä näen, että tässä on yhteiseurooppalainen ongelma, jossa nämä jihadistiverkostot ja nämä ääriverkostot ei kunnioita valtioiden rajoja, ja siinä mielessä tässä olisi toki toivottavaa, että saataisiin joku yhteinen päätös, yhteinen linja näihin palaajiin, koska käytännössä ne, jotka haluaa sieltä palata, ne tulee joko avustettuna tai omin voimin jossain vaiheessa. Ei välttämättä heti nyt, mutta lähitulevaisuudessa tai 10-20 vuoden päästä. Että kyllä tässä on sellainen ongelma nyt meillä edessä, että se ei tule katoamaan otsikoista ihan lähiaikoina.
No, Teemu Tammikko, kirjoitit kesällä jo, että EU-jäsenmaissa palaajat koetaan uhkana, joten yksikään poliitikko ei halua ottaa riskiä, että palaajan toteuttama terrori-isku voitaisiin yhdistää hänen päätökseensä, jos siis sellainen isku tulee. Niin tästäkö eri hallitusten nihkeydessä on kyse?
No, kyllä tämä tietysti on keskeinen kysymys siihen, minkä takia tästä on poliittisesti hyvin vaikea tehdä päätöksiä. Poliitikolle ei ole yhtään mitään voitettavaa tässä tilanteessa. Ne ottaa valtavan riskin, jos joku näistä palaajista voidaan yhdistää suoraan terroritekoon. Lähitulevaisuudessa se on todennäköisesti näiden poliitikkojen oman uran kannalta aikamoinen isku. Mutta sitten toisaalta, jos mitään ei tapahdu, niin ei siitä myöskään sulkaa saa hattuun. Eli tietyllä tavalla ei ole mitään voitettavaa, mutta on hyvin paljon hävittävää.
No nyt sitten Suomessa nämä päätökset on jäämässä virkamiehille.
No ei, kyllä tässä nyt hallitus teki tämän linjauksen, joka tietysti tarkoittaa sitä, että Marinin hallitus nyt kantaa sen vastuun sitten, jos tästä nyt jotain tapahtuu, mutta tosiaan niin kuin tässä pitää niin kuin ajatella, että tämä turvallisuusuhka ei nyt ole niin yksinkertainen eikä mustavalkoinen, että se on Suomelle riski, jos heidät tuodaan, ja Suomi olisi jotenkin turvassa, jos heitä ei tuoda, vaan kyllä tämä on niin kuin moniulotteisempi ja hyvin pitkällä aikajänteellä tässä pitää ajatella näitä asioita, että jo yksistään se, että näitä ihmisiä kuolee siellä leireillä huonoihin olosuhteihin, niin voi toimia ääriliikkeiden propagandana ja ihmiset voi samastua siihen ja, ja väittää, että Suomi kohtelee muslimikansalaisia eriarvoisesti, eli just sitä, mikä on jihadistisen liikkeenkin yksi keskeisiä polttovoimia, mikä takia ihmiset on ylipäänsä lähteneet tuonne, niin kyllä tässä niin kuin argumentteja siihen löytyy, jos nyt sitten näitä kuolintapauksia esimerkiksi tulee, tai että heidät tosiaan asetetaan oikeuden näkökulmasta eriarvoiseen asemaan.
Karin Kreitz.
Joo, ja sitten tietysti ensinnäkin asia, että se leirihän itsessään on turvallisuusriski. Ei jos ajattelee siitä näkökulmasta, mitä esimerkiksi Pentagonin raportissa on tuotu esille, että se on niin kuin, se ei ole niin kuin lopullinen päätös sinne jääminen, ja enemmän tai myöhemmin niin ihmiset jollain tavalla lähtee sieltä johonkin, joko leiri purkautuu jossain vaiheessa tai kun tilanne muutenkin on epästabiili alueella, niin ei tiedä, mihin se johtaa, ja siitäkin on puhuttu, että ISISillä kuitenkin on ihmisiä alueella ja mahdollisesti voi sitten jollain tavalla vaikuttaakin leirin olosuhteisiin. Ja sit siitäkin on ollut näyttö, että leirillä harjoitetaan propagandaa ja leirillä tietysti niin kuin näkemyksetkin kärjistyy, että kun pitää, niin kuin jos ajattelee aiemmista kokemuksista pitäisi oppia jotain, niin Abu Ghraibin vankilan tausta esimerkiksi koko ISISin synnyssä ja muuta, että niin kuin pitää ison määrän ihmisiä vangittuna huonoissa olosuhteissa, missä on sitten jollain osalla saattaa olla niin kuin hyvin kärkkäitä mielipiteitä tai keskeisiä asemiakin jossain jihadistisessa liikkeessä, niin tietysti on niin kuin itsessään jo turvallisuusriski.
Kuudit tuskin ylläpitävät näitä leirejä ikuisesti. Mitä sitten tapahtuu, Teemu Tammikko?
Joo, kurdihallinnolla ei ole halua eikä välttämättä resursseja kovinkaan paljon tai kovinkaan pitkää pitää näitä ihmisiä siellä säilössä heidän alueellaan. Yksi vaihtoehto on tosiaan, että heidät päästetään sitten menemään jollain tavalla sieltä pois. Toki EU-maat ja monet muutkaan ei halua tällaista kontrolloimatonta päästöä mahdollistaa, vaan silloin todennäköisesti tullaan jollain tavalla tukemaan kurdihallinnon leirien ylläpitoa tai on ollut harkinnassa näitä niin kuin tuomioistuimien, paikallisten tuomioistuimien tukemista tai muuta vastaavia, joilla pystyttäisiin ne rikostutkinnat ja tuomiot saamaan siellä alueella itsestään näille aikuisille. Et se on yksi mahdollisuus, mutta nämä on hitaita ratkaisuja ja se humanitaarinen tilanne näillä leireillä on hyvin akuutti. Nyt on talvi tulossa ja muuta. Et nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja, joilla saataisiin sitten ainakin se henkien menettäminen estettyä ja toki olisi toivottavaa, että ne oikeusprosessit sitten olisi myös mahdollisimman nopeita ja oikeudenmukaisia, ja siinä mielessä kyllä edellytykset tällaisia olisi parhaimmat Euroopassa.
Sanoi vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Hänen lisäkseen haastatteltavana sosiaalityön yliopisto-opettaja Karin Kreitz. Irakissa ISISin hyökkäyksistä hengissä selvinneet jesidit vaativat nyt apua palatakseen kotiseuduilleen Pohjois-Irakissa. On kulunut yli 5 vuotta siitä, kun ääriliike ISIS karkotti jesidit kodeistaan. ISIS on lannistettu, mutta yli 200 000 jesidiä on edelleen pakolaisina.
Istumme teltan edustalla Bajit Kandalan pakolaisleirissä Pohjois-Irakissa. Hassan Saado ja hänen puolisensa Gevre Metu näyttävät kuvia tuhoutuneesta kaupastaan. Heillä oli kyläkauppa Sinjarin alueella. Nyt he ovat asuneet 7 lapsensa kanssa jo yli 5 vuotta pakolaisleirissä. Koti Sinjarissa on vain kaunis muisto. Gevre Metun mukaan elämä pakolaisleirissä on hankalaa. Teltassa on ahdasta eikä kouluissa ole tilaa kaikille lapsille. Olisi paras päästä takaisin Sinjariin. Pojat pelaavat jalkapalloa pölyisellä kentällä. Tässä leirissä asuu noin 11 000 ihmistä. Kurditaustaiset jesidit muodostavat pienen uskonnollisen vähemmistön. Jesidien tärkein asuinalue Irakissa, Sinjarin kaupunkiympäristöineen, joutui ISISin käsiin elokuussa 2014. Kaupunki vallattiin takaisin seuraavana vuonna, mutta monet jesidit eivät uskalla palata kotiin. Bese Saadu kertoo, että Sinjariin ei ole paluuta, koska alueella on vielä arabeja, jotka tukevat ISISiä. Sinjarin jälleenrakennus on myös sujunut nihkeästi muun muassa siksi, että Irakin keskushallitus ja kurdit ovat kiistelleet alueen valvonnasta. Sinjarissa on myös puolisotilaallisten shia-ryhmien ja Turkkia vastaan taistelevan Kurdistanin työväenpuolueen taistelijoita. Hassan Saadun mielestä on selvää, että jesidit on unohdettu. Jesidien kärsimykset eivät myöskään ole ohi. Lukuisat ISISin sieppaamat naiset ovat edelleen kateissa. Kun ilta pimenee, Turkkiin matkaavat rekat jyristelevät pakolaisleirin läpikulkevalla maantiellä. Täällä moni pelkää, että leiri on heidän kotinsa vielä pitkään. Täällä Tom Kankkonen, Vajid Kandala, Pohjois-Irak.
Protestialon ravisteleman Libanonin poliittinen kriisi syvenee. Neuvottelut uuden hallituksen muodostamisesta lykkääntyivät jälleen eilen. Samaan aikaan maan talous on kuilun partaalla. Libanonilaiset ovat turhautuneet maan korruptoituneeseen poliittiseen järjestelmään.
Libanonin entinen pääministeri Fuad Siniora sai vastaansa buuauskuoron, kun hän saapui maanantaina konserttiin Beirutin amerikkalaiseen yliopistoon. Libanonilaiset ovat perin pohjin kyllästyneet poliitikkoihinsa. Miten he kehtaavat tulla konserttiin, kun he hyvin tietävät, että kansa vihaa heitä, eläkkeellä oleva opettaja Teresa kyseli. Epäsuositusta verohankkeesta puhjenneet suuret mielenosoitukset johtivat lokakuussa pääministeri Saad Haririn eroon. Nyt maata johtavat uskonnollispoliittiset ryhmittymät yrittävät kyhätä kokoon uutta hallitusta, jonka pääministeri olisi jälleen Saad Hariri. Maanantaina neuvotteluja lykättiin, kun Hariri ei saanut taakseen suurimpia kristittyjä ryhmiä. Päätöksenteon lamaannus ajaa pahoin velkaantunutta maata kohti talousromahdusta. Viikonloppuna turvallisuusjoukot yrittivät kovaotteisesti hajottaa protesteja kyynelkaasulla, kumiluodeilla ja vesitykeillä. Mielenosoittajat heittelivät vesipulloja ja ilotulitteita. Protestit ovat ylittäneet Libanonia perinteisesti jakaneet uskonnolliset ja etniset rajat. Vuoden 1989 vallanjakosopimus päätti 15-vuotisen sisällissodan, mutta se sementoi uskoryhmien jännitteet pysyväksi osaksi Libanonin poliittista karttaa. Ryhmittymät ovat jakaneet julkisia virkoja ja urakoita kannattajilleen ja suojateilleen, samalla kun julkiset palvelut ja infrastruktuuri ovat rapistuneet ja valtionvelka paisunut. Mielenosoittaja Nadine Farhat sanoi, että protesteja pitää jatkaa. Me emme lähde ennen kuin he suostuvat vaatimuksiimme. He varastivat maan ja toivat meidät tähän pisteeseen, 31-vuotias Nadine Farhat sanoi.
Ja toimittaja tuossa oli Heikki Heiskanen. Sitten kotimaahan. Suomen talouden kasvu on ensi vuonna vahvasti kuluttajien varassa. Talousennusteensa julkaissut Suomen Pankki ennakoi talouden kasvun jäävän tulevana vuonna vajaaseen prosenttiin. Aiempi ennuste kesältä oli 1,5%. Julkisen talouden eli esimerkiksi kuntien ja valtion näkymiä heikentää työllisyyden kasvun hidastuminen. Timo-Pekka Heima jatkaa.
Joulukauppa käy, mutta hurraamista ei Suomen taloudessa nyt ole. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.
Nyt tällä hetkellä johtuen pitkälti maailmantalouden epävarmuudesta meidän kasvumme näyttää ensi vuonna notkahtavan ja se myöskin hidastaa työllisyyskehitystä.
Työllisyyskehityksen hidastuminen tuottaa hallitukselle päänsärkyä. Rehn laittaisi mietintään myös joidenkin ikävinä pitämiä keinoja, joilla on tutkitusti tehoa työllisyyteen.
Näihin lukeutuu muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porastaminen, eläkeputken katkaiseminen, perhevapaauudistuksen toteuttaminen, samoin kuin työperäisen maahanmuuton helpottaminen. Kun tavoitellaan työllisyysasteen nostamista pohjoismaiselle 75% tasolle, niin ei kannata jättää mitään yhtään kiveä kääntämättä. Tarvitaan koko joukko toimenpiteitä.
Kun väestö ikääntyy ja talous kasvaa hitaammin, verotulot riittävät tulevaisuudessa yhä huonommin kattamaan julkisen puolen menoja.
Julkisen talouden alijäämät ovat myös kasvaneet sekä heikomman talousnäkymän että päätösperusteisten tekijöiden seurauksena.
Vaikka talouskehitys on vaimentunut, Suomi ei ole kuitenkaan taantumassa, muistuttaa Rehn. Samoilla linjoilla on päivän toinen talousennustaja Danske Bank, joka ennustaa yksityisen kulutuksen kasvua. Ekonomisti Jukka Appelqvist.
Monet tekijät tukevat yhä kotitalouksia ja kuluttajia. Kuitenkin vaikka työllisyys ei parane, niin se on kuitenkin aika korkealla tasolla, niin kuin mitä se Suomessa on historiallisesti ollut. Palkatkin nousee, me ei tiedetä ihan kuinka paljon, mutta nyt kun inflaatio on äärimmäisen matalaa, niin me voidaan se sanoa, että kyllä niin kuin ostovoima nousee, kuitenkin palkat enemmän nousee kuin hinnat, ja sitten toki korot on hyvin matalalla ja säilyy sellaisella tasolla, matalalla tasolla lähivuosina.
Espoon eilinen kemikaalivaraston tunkeutuminen liittyy huumeisiin, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisi epäilee, että tunkeutujia kiinnostaneessa sinetöidyssä kontissa oli kokainia. Poliisi on takavarikoinut kymmeniä kiloja huumeita. Epäilyt otettiin kiinni eilen illalla olympiaterminaalista, kun he olivat poistumassa maasta. Epäilyt ovat Ruotsin, Tanskan ja Albanian kansalaisia. Tutkinnanjohtaja, rikosylikomissario Kari Siivo Länsi-Uudenmaan poliisista.
Kyllä tämä sikäli poikkeuksellinen tapaus on ollut, että keskellä päivää tällaisen yhtiön tiloihin ja sen henkilökuntaan kohdistetaan sitten väkivaltaa. Ja kyllä tähän niin törkeä huumausaineen rikos liittyy, että huumausaineita sieltä on haettu suurta määrää. Eli siinä mielessä on niin tällaisia huumausainekauppaan tuolla kadulla tapahtuvia ryöstöjä ja muita vastaavia, niitä tapahtuu kyllä lähestulkoon päivittäin ja voidaan kovaakin väkivaltaa käyttää, mutta tämä nyt kohdistunut tällaiseen aikaan ja tilanteeseen, niin se varmasti on kyllä poikkeuksellista Suomessa.
Kemikaaliyhtiön ei epäillä liittyvän rikokseen. Terveyskeskusten riittämättömistä voimavaroista on saatu uutta tietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan terveyskeskusten lääkäreiden työajasta noin puolet kuluu varsinaiseen potilaiden vastaanottoon. Muu aika kuluu esimerkiksi reseptien uusimiseen tai lausuntoihin ja toimistotyöhön. Pauliina Happo jatkaa.
THL:n tuoreen kyselyn tulos lääkärien ajankäytöstä voi kuulostaa potilaan kannalta huonolta. Huono asia se on silloin, mikäli potilas sen vuoksi joutuu jonottamaan hoitoon pääsyä tai hän ei saa tarvitsemaansa hoitoa liian lyhyen lääkärikäynnin takia. Lääkärin kannalta toimiva ratkaisu tähän ei ole kuitenkaan yksittäisen lääkärin potilasvastaanottoaikojen lisääminen, sanoo Kuntaliiton asiantuntijalääkäri Tuula Kok.
Aika harva on sellainen, joka jaksaisi tehdä 5 päivää viikossa ihan pelkkää vastaanottotyötä. Jos katsotaan sitä kehitystä, kuinka paljon erikoissairaanhoitoon on esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana tullut lisää resursseja ja tullut lisää virkoja, niin niitä on tullut huomattavasti, mutta terveyskeskuksiin sitten ei. Perustaso on ollut siinä tapauksessa sitten niin kuin kärsijänä.
Lähes joka toinen terveyskeskuslääkäri on THL:n kyselyn mukaan koulutusvaiheessa. Osa saattaa työskennellä samalla terveysasemalla jopa vain kuukausia. Hoidon jatkuvuus kärsii. Asiantuntijalääkäri Tuula Kok.
Näiden potilaiden hoitaminen vaatii vankkaa osaamista. Ja lääkärikoulusta ei valmistu ihan suoraan kauhean hyvillä valmiuksilla yleislääkärin työhön. Tälle pitäisi tehdä jotakin tälle koulutusjärjestelmälle, että miten järjestetään erikoislääkärikoulutukseen kuuluvat terveyskeskusjaksot. Et pitäisikö olla esimerkiksi opetusterveyskeskuksia enemmän tai jotakin. Tämä on minusta yksi asia, mikä pitäisi ihan selkeästi selkiyttää.
Hallitus on esittänyt ensi vuodelle 70 miljoonaa euroa uusiin sote-keskushankkeisiin. Kunnat voivat hakea avustusta esimerkiksi jonojen purkamiseen, mutta raha tuo vain tilapäisen avun terveysasemien ruuhkiin. Tuula Kok.
Se ei ole sellaista rahaa, että nyt tästä sitten vaan voitaisiin tämä ongelma korjata, että perustetaan lisää virkoja ja that's that. Näin se ei ole.
Palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen asiantuntijaryhmä suosittaa, että kuolemansairaalla potilaalla ja perheellä pitäisi olla yksi hoitava taho, johon saa aina yhteyden. Tänään julkaistut saattohoidon suositukset lupaavat parannusta myös potilaan läheisten huomioimiseen. Aiheesta jatkaa päivätunnissa lopuksi Tiina Merikanto.
Elisa Stenbergin puoliso Antti Stenberg kuoli sairastettuaan syöpää 2 vuotta. Leikkauksia tehtiin monta, akuutit kuume- ja tulehdukset pakottivat Stenbergin hakeutumaan toistuvasti päivystykseen. Elisa Stenberg.
No meitä olisi helpottanut kyllä se, että olisi ollut joku puhelinnumero, josta olisi voinut tarkistaa, että onko nämä oireet sellaiset, että pitää lähteä heti vai pärjätäänkö vielä kotona, tai että olisiko joku voinut tulla meillä käymään ja katsomaan, mikä se tilanne on.
Ylilääkäri Juho Lehto sanoo, että oikea hoito voi vaatia raskaat päivystyskäynnit syöpähoitojen aikana, mutta niiden päätyttyä hoito tulee järjestää toisin. Saattohoidon uudet suositukset yrittävät parantaa tilannetta. Ylilääkäri Juho Lehto.
Viimeistään siinä vaiheessa, kun syöpähoidoista ei ole enää apua ja siirrytään niin sanottuun palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitolinjaan, niin silloin potilaalla ja perheellä pitäisi olla yksi hoitava taho, johon saa aina yhteyden. Jos ihminen haluaa silloin olla kotona, niin tarvitaan kotisairaala ja lisäksi tarvitaan vielä tukiosasto, johon pääsisi aina tarvittaessa ilman päivystyspoliklinikalla käyntiä.
Saattohoidon suositukset lupaavat parannusta myös potilaan läheisten huomioimiseen. Elisa Stenbergin mukaan sairaalakäynneillä hänen tai tyttären olemassaoloa huomioitiin kovin harvoin. Vasta saattohoidossa koko perhe tuli huomioiduksi. Elisa Stenberg.
Ei meiltä kyllä kukaan kysynyt, että miten me jaksetaan tai miten me voidaan. Että yhden kerran muistan, että hoitaja kysyi minulta, että miten mä jaksan. Ja sekin oli sitten ihan vasta siinä vaiheessa, kun oltiin jo lopettamassa hoitoja.
Ylilääkäri Juho Lehto.
No, läheisten tukeminen on tietysti ihan keskeinen osa palliatiivista hoitoa. Ja se on erityisen tärkeää silloin, jos perheessä on alaikäisiä lapsia. Ja siihen tarvitaan ihan erityisosaamista. Lisäksi tällä hetkellä kehitetään palliatiivisen hoidon koulutusta ja siinä huomioidaan ihan keskeisesti ammattilaisten vuorovaikutustaidot.
Antti Stenberg kuoli 38-vuotiaana 3 vuotta sitten.